година і 5 хвилин, український час. В ефірі програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. У студії для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов.
І в нашій студії нова тема, новий гість. До нас прийшов донеччанин Денис Куцевалов. Доброго вам ранку, який зараз живе і працює в Сингапурі. Ми будемо говорити...
Сингапурчанин виходить.
Ну, оце запитання насправді до Дениса, ким він себе досі вважає, донеччанином чи сингапурчанином. І взагалі ми будемо говорити про нові можливості для людей, які виїжджають з України на роботу, можливо, в якісь незвичні, екзотичні країни для нашого сприйняття, про те, чому варто побудувати Сингапуру в Україні, про те, як це зробити. Але найперше моє запитання – це, чи от ви відчуваєте себе досі донеччанином, зокрема, чи продовжуєте стежити за футболом, якщо стежили за ним раніше?
Доброе утро. Да, я стежу за футболом. Я, у меня много друзей.
За Шахтар.
Ну, да, да. У меня много друзей, которые связаны так или иначе с этой командой, и невозможно не следить за ними.
Тобто матч вчера дивилися?
К сожалению, нет, но очень насыщенный график такого тура по Украине. Вот у меня 2 недели, и я решил посетить очень много городов и друзей.
Очень много, это сколько?
Ну, непривычно для, скажем так, для отпуска в Украине за один раз 6 городов, с севера на юг и с запада на восток.
Найзахиднейший и найсхиднейше место, в яких вы...
Львов, Харьков.
Ага.
Тобто все ж таки на ту територію, яка зараз не підконтрольна, не будете повертатися їздити?
К сожалению, нет. Но я думаю, что в следующий раз, когда будет больше времени, и я целенаправленно только ради этого приеду.
Скажіть, Денисе, от як взагалі так сталося, що, я так розумію, це перший ваш візит в Україну з того часу, як ви виїхали?
Да, іменно так. 2 роки назад.
Ви для себе приймали рішення виїжджати ще, ну, не знаючи, як все це закінчиться, ця ситуація, яка тоді ще розгорталася навіть не в Донецьку, а тільки на Майдані?
Да, рішення було абсолютно осознане і, скоріше, исследовать что-то новое, нежели выезжать вынужденно.
А куди ви спершу поїхали і чому був вибір саме такий?
Ми поїхали в Малайзію. Вибір був, тому що моя супруга отримала там роботу, і я устроився теж удаленно, і ми вирішили исследовать Азію, работать удаленно с Украиной, и на тот момент все было очень замечательно.
О, а потом я так роблю виснову, что не все стало так уж добре.
Да, естественно.
А чого ж природне? Буває так, що не псується.
Ну, как минимум, экономические условия, ну, финансовые условия заставили себя чувствовать там гораздо хуже, чем ранее.
Мені розповідали, що в країнах Південно-Східної Азії дуже стежать за тим, щоб приїжджі не відбирали роботу у місцевих людей. Як вам вдалося? Чи ви працюєте, от як працювали віддалено з Україною або з іншою країною, так і працюєте? Бо, скажімо, один мій знайомий був у Таїланді, їздив до Малайзії, до речі, так розповідав, що людина, яка не має громадянства, якщо вона, скажімо, орендує будинок, не може у себе стригти траву на газоні або чистити басейн, бо вважається, що в такий спосіб вона відбирає у місцевої людини змогу заробити. Що з роботою?
Да, вот и так и есть на самом деле. Но страны такие, как Малайзия и Сингапур, они очень открыты к опыту иностранцев. И для меня было, на самом деле, большим удивлением, насколько условия благоприятны. Я общался с местными IT-компаниями. И, ну, то есть я просто пришел к ним, познакомился, и на следующий день, грубо говоря, узнал, что у них есть работа. У них работают венгры, болгары из Европы. То есть они очень открыты к европейскому опыту.
Я тут подивився на довідкові дані про національний склад населення Сингапура. І шляхом просто складання так дійшов висновку, що наш гість Денис Куцевалов належить до 1,4% не китайців, не малайзійців і не вихідців з Південної Азії, тобто індійців, які живуть у Сінгапурі. Одна і четверта десята відсотки не належать до тих етнічних груп. Наскільки вам, ну, з ким ви спілкуєтеся?
Я... Основной мой круг общения – это
це
моя
компьютер.
Работа. Ну, вообще, да. В первую очередь. В нашей компании работает сингапурец и француз. И вот недавно еще приехали 4 француза интерна. Вот. И я, собственно, украинец.
Вы дизайнер, так?
Да, я арт-директор.
Ой, а чего?
Веб-дизайн, веб-интерфейсы.
Ви зараз обслуговуєте, напевно, широке міжнародне коло клієнтів.
Да, ну так или иначе, ці компанії зав'язані на Сінгапурі.
Угу.
А я так розумію, що от, перебравшись у Сінгапур, ви на собі досить виразно відчули, наскільки там інші умови для ведення бізнесу. Я так думаю, що компанія, в якій працюєте ви, це все ж таки середній бізнес, а не невеликий, так?
Да, да.
А, ну і це компанія, яка пов'язана з IT-технологіями. Це те, що в Україні зараз дуже потужно розвивається, але, незважаючи на потужний розвиток, от на думку представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі з команди Айвараса Абрамовичуса, ця галузь досі залишається в Україні сировинним придатком, тому що Україна постачає продукти на аутсорс, і ми не можемо реєструвати продукти, які винаходяться в нашій країні, тому що робимо їх на замовлення інших компаній.
Да, так і є. Поїздив по Україні, буквально каждый второй мой друг сейчас работает в аутсорсинговой компании, как правило, на Штаты. И для меня это очень-очень большое удивление, что вот действительно все наши мозги, все наше вот сырье, оно нацелено на экспорт. То есть внутреннего рынка у нас практически
нет. Но вы же сами экспортный продукт.
Так, но хочу сказать, что нужно получать зарубежный опыт. Он очень важен. Вот как раз для того, чтобы понимать, как работают за границей и работать с ними.
Денис Куцевалов, арт-директор, веб-дизайнер, донечанин за походженням, нині мешкає і працює в Сінгапурі у студії «Ранкової хвилі». Це програма громадського радіо, яка обов'язково буде виставлена потім на наш сайт громадськийрадіо.орг.
Дениса, от розкажіть, що відрізняється, що принципове і ключове, що є в Сінгапурі у питанні ведення IT-бізнесу, чого нема в Україні?
Ну, скорее я наблюдаю вообще различия в ведении бизнеса, нежели в IT. IT, ну, я бы так сказал, что специалисты у нас немного выше уровнем, чем в Сингапуре, насколько я сталкиваюсь. Но бизнес-среда, то есть стартапы, идеи...
Подходы.
Она подходит, да, и рынок Сингапура очень насыщен. То есть вот у нас есть сырье, а у них є то, над чим працювати.
Гаразд, я зовсім не фахівець в IT, тим більше я не фахівець у веб-дизайні. Що таке арт-директор? Ну, це викликає у мене таку, знаєте, повагу, яка межує із інтуїтивним захопленням. Але уявімо, що я опинився в Сінгапурі. Не як IT-фахівцю і всьому, що ви робите. Які поради ви мені дасте? Просто як українцю, який приїхав у Сінгапур і не знає, як поводитися.
Ну, перше, потрібно подивитися, як устроєн город. Вот, і желательно познайомитися з сінгапурцями. Вони замечательні проводники в житті. І ти сприймаєш город абсолютно по-другому. И ты удивляешься, насколько люди образованы, действительно. То есть это не просто на бумаге написано или в интернете. И понимаешь, что ну, есть куда расти, хотя бы из-за знакомства с сингапурцами.
Розповідають всілякі легенди про те, який громадський порядок і яка чистота на вулицях Сінгапура. Я не зустрічав ще людей, які там були. Скажіть нам правду.
Это правда, да. Как минимум, я понял, почему у них штраф и вообще запрещены жвачки в Сингапуре, в стране.
Тобто не можно ни с собой привезти, ни тем більше там купить.
Нет, нет. Да, возможно, это связано просто вот с тем, что они у нас на улице можно их встретить, здесь нет, вернее, в Сингапуре нет.
Ну а чем же они заменивают жевальную гумку?
Вы знаете, очень разнообразной едой.
Цукровую трустиную, например, не?
Очень разнообразной едой. І я вважаю, що жвачки теж це излишні.
Ну, я, наприклад, теж їх не їм після того, як юнацький період захоплення цим засобом минув. Але, ну, знаєте, от у українців є, скажімо, гарбузове і соняшникове насіння. У когось там є шоколадки, та у когось жувальні гумки. Що виступає у такій ролі у сингапурців?
Я би сказав «чікен райс».
А чікен райс – це рис із куркою, так?
Да, да.
Швидка їжа?
Отнюдь нет. Это еда, это нормальная еда. И да, она быстро готовится, но она всегда свежая.
Вона швидко готується, але не швидко їсться.
Да.
Та розтягується задоволення і так далі, і так далі. До речі, у нас же ранкова програма. Звичайний сніданок сингапурця. Місцевого зовсім. І сингапурця, котрий, ну, два роки вже вкорінюється там.
Обычно это два тоста.
Два тоста? Зранку це алкоголь? Ну, як можна?
Два підсмажених хлібця.
А, два підсмажених хлібця. А я то подумав.
Два тоста под чай з молоком. Или кофе. І... яйця, варені яйця, но наполовину варені яйця.
Ну, тобто європейський сніданок.
Ну, не зовсім так, то есть мой обычай есть варені яйця немножко иной и готовить их. У них же
рецепт.
Они варят их наполовину и разбивают совсем чуть-чуть. Доливаю туди соєвого соусу і спеції, і їдять це ізнутрі, як із чашки.
Колосально. Я от нещодавно читав відтворений, начебто, другий том «Мертвих душ» Гоголя, і там Чичиков радив їсти яйця варені на м'яко, додаючи туди гірчицю. Тобто соєвий соус, гірчиця десь в одному такому напрямку. А що з ранковою руханкою, зарядкою? Масово? Знаете, на вулицях?
Я би сказала, а на вечірні.
Правда? Я цікаво.
Пробіжка вечірня.
Пробіжка, заняття, йога, все що угодно. Все що угодно.
Дениса, от я зізнаюся, що про вашу історію я дізналася від нашого знайомого, який часто ходить в ефіри громадського радіо, блогера Богдана Логвиненка. Він описував, що ви от зараз приїхали в Україну, незважаючи на те, що з коротким візитом, але все ж таки з якимось бажанням щось змінювати і допомагати Україні змінюватись. Чого саме, якої сфери стосуються ваші бачення цих змін?
В першу чергу, я отримав роботу в Сингапурі, я зрозумів, наскільки це на самом деле просто і доступно. І от я упоминала, що у нас в компанії є 4 інтерна француза. Я с ними разговариваю, беседую каждый день за обедом дружной компанией, и они рассказывают, что у них обязательная практика в университете, это зарубежная практика. И меня это очень удивило. То есть люди во время обучения сами должны искать себе работу и условия реализоваться за границей, получить этот опыт.
Денис Кусувалов, людина, яка, як нам здається, реалізувала себе за кордоном, і людина, яка вже з цим досвідом приїхала в Україну, ну, каже, що у відпустку, але, ну, айтішники, вони такі люди, що у них що відпустка, що не відпустка, працюють все одно. І ми знаємо, що найзахідніший пункт відвідин Дениса – це цього разу Львів, найсхідніший – Харків, а ви також сказали про північ і південь. Найпівнічніший, можливо, Київ?
Ні, Генічеськ.
Это не південніше. Значить, Генічеськ, там, де недалеко пролягає адміністративний кордон із Кримом. І зараз ми послухаємо Дениса. Дякую за те, що взяли участь у програмі «Ранкова хвиля». Зараз послухаємо у виконанні видатного кримсько-татарського репера Сайрана Халілова, він же Сайран 762, пісню цю композицію, наскільки в репі бувають пісні «Керем», «Ватан», «Мілет», себто «Крим», «Батьківщина», «Народ».
Adaleti Çınkureş, devam etti. Bukhara kulerge çer, sanki bir gece. Analardın yüreği dayanır mı sadece? Cenk olmasın insan, insana karşı cenk. Onun da idare etkenleri var gerçek. Onlarga da ne insan canı gerek. Ne güneş, ne de kokulu çiçek. Ne de köpek, sesiye toyunu mı? Yoksa kimet nefsi, başka devletin askerleri mında gereksiz. Sizlerge barışık ve kardeşlik baklar. Tınç hayat gerek, bu akta bu satırlar. Herkesin başında son kiva hıyalar. Herkesin yüreğinde umut ve intizar var. Kırım vatan millet beraberlikte. Bizden damgalı bayrak Kennedy. Toprağı üstünde, kök tubunda. Adalet için güreş devam etti. Kırım vatan millet beraberlikte. Bizden damgalı bayrak Kennedy. Yürekte iman olsa halk yenilmez. Herkes koşulsa herkes. Kennedy bir sınav, zemanevi vakıtta. Başkalarga tek laf, bütün dünya ayta. Arbi arabalar, arbi uçaklar da gökte. Endi arbi gemilerde, kara denizde. NATO ve Kiev kıbırda dımı bekle. Ya ne beklemege dua oku, çete kalma elbette. Dua oku, hayırlısının bitsin bu şeyler. 2-0-1-4, sen ya kırım keder. Sovete birinden geçip yenilmedik bakarık. Bu aldan da kureşip sabır etip çıkarık. Ayet sureler okup da azede İman nen, vatan sevgisinin birlikte. Tarihi vatanımız Kırım yarımada. Dedelerimizin kemikleri bu toprakta. Bir avuç halk çekildi, bir yumruk olmak pek mühim bak. Böyle gerek bir bayrak. Kırım vatan millet beraberlikte. Bizden damgalı bayrak Kennedy.
Кирим Ватан Мілет, Крим, Батьківщина, Свобода, пісня Сайрана Халілова на хвилі, у ранковій хвилі на громадському радіо. Нагадаю, звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. При мікрофоні у студії для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов. От якраз Анастасія говорила із дуже цікавою людиною, дуже експертною людиною. Це експерт Гробоняцької мережі «Опора» Олександр Клюжев. І йшлося про те, про що, власне, зараз багато хто міркує у зв'язку із перипетіями з коаліцією. Ми зараз бачимо, що деякі депутати індивідуально виходять із фракції. Вони, відповідно, напевно ж, виходять із коаліції, бо вони припиняють бути членами фракції, які є суб'єктами коаліції. У українському парламенті ухвалено закон 37.2.0, який набагато ужорсточує партійну дисципліну. І от саме про це Анастасія Багаліка розмовляла із Олександром Клюжевим.
Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев у ефірі громадського радіо. Ми будемо обговорювати так званий законопроект про партійну диктатуру, так його встигли охрестити у пресі. Насправді він має номер 37.2.0, був прийнятий Верховною Радою під час засідання 16 лютого у вівторок. І за драматичними подіями, які точилися довкола можливого зняття Кабінету міністрів, цей закон трошки загубився в увазі громадськості. А пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, про небезпеки, які криються в цьому законі, чому громадянська мережа «Опора», так само, як і Комітет виборців України, виступають різко проти нього?
Власне, цей закон спрямовується на порушення принципу прямого виборчого права, який полягає в тому, що громадяни мають можливість безпосередньо обирати своїх представників у представницьких органах влади, а також бути безпосередньо обраними до цих відповідних органів влади. Тут у нас через цей закон виникає певний посередник між виборцем і цим представницьким органом влади, це політична партія, яка вже після оголошення результатів голосування, це важливо розуміти, має можливість змінити виборчий список. Тобто ця процедура, яка запропонована цим законом, може бути застосована в проміжок часу між оголошенням результатів голосування і набуття повноваженням конкретним кандидатом, який балотувався на виборах народних депутатів України. І, власне, цей закон не відповідає міжнародним стандартам і міжнародним зобов'язанням України, тому що, власне, політична відповідальність тих чи інших політиків і кандидатів має визначатися інститутом виборів, а не партійними впливами чи домінуванням партії щодо, власне, визначення кандидатури, які проходять до Верховної Ради України. І маємо говорити ще також про порушення регламенту під час прийняття цього закону. Фактично, цей закон 16 лютого мав бути визнаний таким, який був відхилений депутатським корпусом, тому що він декілька разів протягом одного дня голосувався безрезультативно, але, власне, Гройсман, спікер Верховної Ради і лідери п'яти фракцій вирішили тут зневажати регламентні норми і проголосували за цей закон. Тому тут зараз перспектива наступна. Або Верховна Рада, враховуючи порушення законодавчої процедури, скасовує своє рішення про прийняття цього закону, і це згідно регламенту можливо до моменту підписання цього закону спікером Верховної Ради, і вже зараз зареєстровано дві постанови про скасування цього закону у Верховній Раді України. Якщо парламент не скасовує своє рішення, не скасовує закон, то тоді вся політична відповідальність за прийняття недемократичного закону відходить президенту, і президент може або підписати цей закон, або накласти на нього вето. Говорити про міжнародну практику застосування аналогічних процедур виключення кандидатів з виборчих списків вже після результатів голосування не приходиться. Фактично, є поодинокі лише випадки застосування подібного партійного імперативного мандату, так він може бути окреслений з точки зору терміну. І, власне, у цих поодиноких випадках міжнародна реакція, в тому числі з боку Венеціанської комісії, з боку парламентської асамблеї Європи, була дуже негативна. Тому що, фактично, воля виборця підмінюється волею партійного керівництва.
А технічно як це може виглядати у тому разі, якщо всім не пощастить, і закон такий підпише і спікер Верховної Ради, і президент України? Тобто є список партійний, він закритий, і вже після оголошення результатів, ну, тобто не оголошуючи, хто в цьому списку в 10-ці, в 20-ці, ще будь-де, партія може сама вибирати, хто проходить.
Фактично переглядається черговість знаходження кандидатів у виборчому списку тієї політичної сили, яка подолала виборчий бар'єр на виборах. І тут важливо розуміти, що цей закон, згідно його положення, може бути застосований в тому числі до виборчих списків, які балотувалися на позачергових виборах 2014 року. Тобто новий закон фактично матиме силу зворотньої дії, що є сумнівно з правової точки зору. Для чого це потрібно? Для того, щоб у разі ротації депутатського корпусу існуючого партійне керівництво мало можливість через з'їзд партії не допустити на заміну тим депутатам, які, наприклад, пішли до влади, тих осіб, які вже не влаштовують це партійне керівництво. Ми знаємо, що є там персона певна у виборчому списку блоку Петра Порошенка. У разі того, що частина депутатів піде, наприклад, в новий уряд, то ця особа, яка вже має зовсім інші політичне вподобання, може пройти, але по суті острах у цих неконтрольованих ротацій у складі депутатських фракцій притаманний всім політичним силам і всім партійним лідерам. Тому, власне, склався такий консенсус. Я це називаю джентльменська угода, що ми входимо в гостру політичну кризу, де можливо все, різні методи політичної боротьби, але фракції домовились, що, власне, не буде можливості через певні тіньові впливи переформатувати список депутатів у разі здійснення ротації у складі цих депутатських фракцій. Тому що, ну, це дійсно гостра проблема для партійних лідерів. Якщо вони направлятимуть частину своїх депутатів до уряду, то вони побоюються, що нові люди, які будуть заходити в заміну цим особам, вони будуть неконтрольованими. Але це фактично спроба перекласти відповідальність з власних плеч за формування списку на плечі виборця.
Я так розумію, що громадянському суспільству йшлося навпаки про те, щоб напередодні наступних виборів, чергових виборів до Верховної Ради, я тут не кажу про терміни, хоча зараз всім йдеться про гостру парламентську кризу, але тим не менш, напередодні наступних виборів Ради 9 потрібно було б прийняти новий закон про вибори, який би робив навпаки списки відкритими, так? Ну і скасовував відповідно мажоритарну систему. Тобто змішану, так? Ми б не обирали мажоритарників, а тільки за відкритими списками. То тоді б виборці самі могли б формувати відповідно до своїх вподобань список партійний, який потрапляє в парламент. Цей закон є дзеркальним відображенням того, що хотіли представники громадянського суспільства?
Воно, це протилежність того, що, власне, підтримує громадянське суспільство, експертне середовище, міститься в міжнародних рекомендаціях, я це підкреслюю, Україні щодо реформи виборчого законодавства. Але ми маємо все ж таки можливість проведення позачергових виборів. І в цих умовах досить сумнівно, що парламент буде проводити повноцінну виборчу реформу. І скоріше, на жаль, можемо прогнозувати, що в разі проведення позачергової кампанії все ж таки буде застосований старий виборчий закон із закритими партійними списками і з мажоритарними одномандатними виборчими округами. На жаль, але така складається ситуація в умовах, коли правляча коаліція не дотрималася коаліційної угоди щодо проведення реформи законодавства про вибори народних депутатів. А я нагадаю, що згідно цій коаліційній угоді новий закон з відкритими списками на виборах до Верховної Ради мав бути прийнятий протягом першого кварталу 2015 року. Зараз в плані законодавчої діяльності парламенту реформа закону про вибори народних депутатів запланована аж на 2017 рік. Тому ми бачимо, що все ж таки тут або парламент кардинально змінює свої підходи до змін законодавства про вибори і все ж таки серйозно обговорює ті законопроекти, які є щодо запровадження системи відкритих списків, або ми знову ж таки маємо цей закон із закритими партійними списками і з мажоритаркою. Є різні думки в суспільстві щодо цього закону, і частина суспільства підтримує аргументи політиків, які говорять, що ніби ми так боремося з політичною корупцією, коли, власне, інша політична сила вмотивувала непублічний спосіб кандидата, який має пройти в парламент, і він зайняв зовсім іншу позицію. Але це фактично самообман, тому що ми тоді не говоримо про відповідальність партійних лідерів, які підбирали цей список, які заявляли суспільству на виборах, що ми несемо відповідальність за всю команду. А вони просто скажуть, не вийшло так, не вийшло. Ми цю особу, за яку ви проголосували в цілому, як список, ми виключаємо, і тому, власне, тут немає відповідальності лідерів. І ви зверніть увагу, що ті політичні сили, які мають внутрішні проблеми, вони найбільше підтримували цей закон. Але це не вирішує їх проблеми. Не вирішує питання в тому, що не обговорюються актуальні питання всередині фракції або всередині партії. Що є лідерський характер прийняття рішень, коли депутатський корпус тієї чи іншої фракції фактично голосує за відмашкою партійного лідера. Тобто це не вирішує оце проблему відсутності нормального демократичного діалогу. Це, скоріше, навпаки, консервує ситуацію і навіть створює додаткові корупційні ризики. Ну, уявіть собі ситуацію, що обирається у виборчому списку особа, яка має сумнівну репутацію. І коли суспільство вже після виборів зрозуміло, що ця особа не має бути в Верховній Раді, і певні є заяви щодо цього, а лідер каже, гаразд, ми тоді його усуваємо зі списку, виключаємо до моменту набуття їм повноваження. Але, по суті ж, факт політичної корупції вже відбувся, і лідери за неї не несуть жодної відповідальності. Вони, навпаки, отримують додатковий механізм відійти від цієї відповідальності.
Олександр Клюжов, експерт громадянської мережі «Опора», в інтерв'ю Анастасії Багаліції у програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.
А у нашій студії новий гість у «Ранковій хвилі». Сьогодні будемо говорити до річниці розстрілів на Майдані Незалежності 18-20 лютого про ті події з Сергієм Горбатюком, начальником управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Генеральної прокуратури України. Доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, у зв'язку з річницею, до річниці і орган органи слідчі дають прес-конференції, розповідають нові деталі стосовно подій на Майдані і ходу розслідувань. Ну і журналісти, власне, теж знаходять власні матеріали, які стосуються невідомих до сьогодні моментів, пов'язаних з подіями на Майдані 18-20 лютого. Власне, можливо, одним з таких моментів став фільм розслідування наших колег з громадського телебачення. Він називається «Злам. Слідами революції», присвячений подіям 20 лютого. І у ньому йдеться, в тому числі, не тільки про розстріл протестувальників, а й про постріли, які робилися по силовикам, в тому числі по силовикам з так званої «Чорної роти Беркуту». Власне, у фільмі є уривок, де людина, яка стріляла з консерваторії, заявляє про це. Я хочу запитати про те, чи було це відомо Генеральній прокуратурі України, чи є окреме провадження по цим подіям?
Так, дійсно, нами розслідуються всі, скажімо, злочинні події, які відбувалися період листопада 2013 року. Це і вбивства протестувальників, і спричинені їм поранень, інші їх переслідування. А крім того, і вбивство працівників правоохоронних органів. Тому що розслідування цих обставин окремо не сприятиме повноті, об'єктивності і неупередженості досудового розслідування. Кожен випадок смерті чи спричинення тілесного пошкодження має бути досліджений, щоб в кінцевому випадку було прийнято рішення, чи якщо якась зброя застосовувалася в стані необхідної оборони, чи крайньої необхідності, чи це просто був, що уникає, що позбавляє кримінальної відповідальності, чи це є дійсно злочин. І коли було створено управління спецрозслідувань, ми це кримінальне провадження по вбивствах працівників правоохоронних органів забрали з головного слідчого управління МВС.
До речі, а коли було створено ваше управління?
У грудні 2015 року.
Чому так довго зволікали?
Ну, це питання не до мене.
Ну, я думаю, що у вас є з цього приводу думка. Чи субординація не дозволяє сказати?
Ну, питання в тому, що з однієї сторони, це, звичайно, такого об'єму кримінальне провадження, такої кількості злочинів не було дійсно в Україні. І вчилися також розслідувати і організовувати роботу, так би мовити, по ходу. Але дійсно, що більша увага мала бути звернута, і зразу керівництво мало бути прийнято рішення про створення окремого підрозділу, от, який би об'єднав ці всі провадження в одне. Таке рішення прийнято, в тому числі слід відзначити тут і адвокатів, і активістів родин Небесної Сотні, які були одним із ініціаторів саме такого підрозділу. От, якщо повертаючись до вбивств правоохоронців, то це дійсно є розслідування, і в нас декілька є, скажімо, осіб, які в засобах масової інформації повідомляли про, не в засобах масової інформації, Фейсбук, і в чатах повідомляли про те, що вони причетні до вбивств правоохоронців. Вони викликалися на допит. Звичайно, після того в нас там супроводжувалося хвилею певного обурення і виступів перед нашим підрозділом, що ми переслідуємо активістів, але показань не давали, посилаючись на статтю 63. Разом з тим, притягти до кримінальної відповідальності і говорити про загалом про притягнення до кримінальної відповідальності цих осіб неможливо, тому що Верховна Рада прийняла рішення у лютому 2014 року про амністування всіх, хто застосовував насильство чи навіть посягав на життя працівників правоохоронних органів. Але, знову ж таки, я повторюю, що ми повинні і будуємо роботу таким чином, щоб було чітко зрозуміло, за яких обставин відбувалося вбивство як протестувальника, так і правоохоронця, щоб чітко розуміти, чи це було стан крайньої необхідності, чи необхідної оборони, чи це було просте вбивство, за яке має бути відповідальність. А саме стосовно фільму, я перепрошую,
так.
То дійсно, раніше, ніж вийшов фільм, на цю інформацію отримали, і цей же ж Іван
Бубенчик
не захотів прибути на допит в прокуратуру. Але, скажімо, це нещодавно, ми тижнів два теж отримали цю інформацію стосовно його таких показань стосовно його такої.
Справа в тому, що фільм, який процитувала Анастасія Багліка, не є насправді першим, де Іван Бубенчик фігурує. Є фільм «Бранці», прем'єра якого у Києві відбулася вчора, але у Львові вона відбулася вже днів шість, як відбулася. Наскільки ймовірно, що версія Бубенчика може бути неправдивою?
Є там декілька нюансів, ну, виходячи навіть з того, що він раніше давав інтерв'ю, не інтерв'ю, а вони, певно, записи в YouTube, де він вказував інші обставини, тобто не заявляючи про те, що він вчиняв вбивство, тобто вже є певні сумніви. Але, щоб не говорити голослівно, тобто це може відповісти саме ряд слідчих дій на ці показання. Тобто з його участю має бути проведений слідчий експеримент, який буде порівняний з тими даними експертиз судово-медичних, які проведені до теперішнього часу. І воно буде чітко видно, чи правду говорить, чи вигадує.
А, власне, повертаючись до дати, яка сьогодні 19 лютого, я хотіла б запитати, чи існує якась статистика і чітке розділення, що відбувалося от 18 лютого, скільки людей загинуло, було поранено в цей день, 19-го і, відповідно, 20-го?
Так, я єдине, що якщо брати до одиниці, то не взяв я з собою цей підрахунок. Можна сказати, що загалом, якщо із працівниками правоохоронних органів за всі дні, то у нас потерпіло більше 2900 осіб. Якщо брати 18 лютого вранці, то у нас загинуло, це мається на увазі, Мар'їнський парк, вулиця Грушевського, Кріпосний провулок.
Ще до подій безпосередньо на Майдані.
Ні, саме на...
Я маю на увазі ще до того, як протестувальники відкотилися на Майдан Незалежності.
Так, так. Там загинуло 10 протестувальників і більше 500 отримали поранення різного роду. Разом з тим загинуло також 3 правоохоронця. І теж там десятки отримали поранення. В ніч штурму Майдану, тобто з 18 на 19, загинуло 16 осіб. Це безпосередньо під час штурму Майдану 13, і двоє в будинку профспілок згоріли, і ще там наверху на тітушками було вбито. А крім того, десь біля 200 осіб отримали поранення. Того ж ночі загинули 6 правоохоронців і також десь 80-90 отримали поранення. І 20 лютого загинуло 48 осіб від вогнепальних поранень. І більше 157 загалом отримали поранення. Тобто 48 загинули, 120 отримали вогнепальні поранення, і загалом 157 були поранені. Тобто плюс ще 40. І вбито було 4 правоохоронці, і 67 отримали поранення.
Я нагадаю, що у студії громадського радіо зараз триває ранкова хвиля. З нами в ефірі зараз начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Ми говоримо про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року. І знову запитання, яке є доволі дражливим, мабуть, для нашої аудиторії, взагалі для всіх, хто згадує ті події. А наказ про штурм Майдану 18-го числа, він все ж таки був чи ні?
Безпосередньо документів, які би вказували про штурм, чи про організацію, чи план штурму Майдану, їх не виявлено. Тобто вони, на думку слідства, знищені. Ми виходимо, говоримо, що цей штурм був здійснений в рамках антитерористичної операції, виходячи з тих дій, які вчинялися правоохоронцями.
Антитерористична операція, оголошеної
18-го.
Ні, тут ще є теж нюанс, тому що він оголосив її 19-го, вже після того, як вони її провели, Якименко. От.
Тобто вона була оголошена постфактум.
Так, а потім знову ж відмінена. Але ті дії, які були вчинені, вони відповідають плану антитерористичної операції, в тому числі тому, який оприлюднений Москалем. Хоча, знову ж таки, в СБУ оригіналів цього плану не збереглося. Але ті дії були вчинені. Це перша дія в штаб в приміщенні Київської міліції, де були представник антитерористичного центру, керівник СБУ Києва, Київській області, керівництво Київської міліції, керівництво МНС, керівництво прокуратур і так далі. Тобто далі це було і відключення, припинення руху метрополітену, відключення світла, відключення водопостачання окремих телеканалів, також розподіл ролей, захід в той ж самий Альфи в будинок профспілок. Тобто в комплексі ми вказуємо на те, що це було саме реалізація того плану штурму Майдану під виглядом антитерористичної операції.
Пане Горбатюк, ми часто говоримо про загиблих на Майдані, часто вже тепер говоримо і про загиблих правоохоронців. Є ще третя сила, котра брала участь у тих подіях. Це так звані тітушки, яких ви вже згадали. І от про втрати чи жертви серед них, що відомо зараз? Чи вони, скажімо, на відміну від майданівців, котрі і самі зверталися до лікарів, і котрим лікарі активно приходили на допомогу самі, так? І правоохоронцям теж допомагали лікарі з того і з іншого боку. Тітушки, так звані тітушки, просто про себе, так би мовити, мовчали. Що ми знаємо про це?
Так, про травми, скажімо, встановлені, зафіксовані, що хтось із так званих цих тітушок отримав травму і звернувся, і саме пояснив, що він отримав під час протестним акціям, таких показань дійсно немає, таких фактів не зафіксовано. Разом з тим і відсутні вбивства таких осіб.
А ми певні в тому? Час від часу з лав людей, причетних до протестів на Майдані, чути заяви, що не всі тіла знайдені, десь когось там десь поховали, відвезли, влада приховує і таке інше.
Якщо брати стосовно зниклих то осіб, то ми маємо наступну ситуацію. Тобто з тих, що є заяви від родичів, у нас, скажімо, тим чи іншим чином прив'язували там 6 осіб до зникнення під час Майдану. Але 4 виявилися взагалі не були на Майдані, дехто там ще в 2010 році зник і потім виявлено було. А з тих, що в нас, скажімо, непрямим чином є дані про те, що перебував на Майдані і міг зникнути, це дві особи. Один з він громадянин, який неодноразово втікав з дому і потім вже мати його впізнала по телебаченню, сказала, що це він був. І більше жодних даних немає. Тобто, чи був він дійсно підтверджено на Майдані, жодна особа не сказала, і чи зник він під час Майдану. І таким чином ще один чоловік з Вінницької області, який теж зник у червні 13-го року, і потім його дружина сказала, що побачила його на Майдані. І знову ж підтвердження того, що він був на Майдані і що він зник саме під час Майдану, немає.
Тобто, перепрошую, безпосередніх активістів Майдану, про яких заявляли б самі майданівці, таких немає.
Є, знову ж, списки Євромайдан СОС і пошукова ініціатива, і там десь, якщо брати їх спільно, десь до 50 осіб, які вони вказують, як зниклі, які вони приймали повідомлення про їх зникнення. Але питання в тому, що відсутні ці особи, тобто прізвище, ім'я, і відсутні конкретні дані, що ці особи існують. Тобто ці робота проводилася слідчими МВС, і вони встановлювали, чи є такі загалом особи. Але якщо брати по Україні, заяв про зникнення саме таких осіб від родичів не надходило. Тому на даний час не можна говорити, що ці особи є зниклими. Тобто є певна інформація, що хтось подзвонив і сказав, що ось саме з таким прізвищем людини немає. Але підтвердження, що це фізична особа і дійсно вона зникла, теж немає.
У мене ще є запитання, яке стосується подій у профспілках в ніч з 18 на 19 лютого, коли профспілки загорілися. Як це сталося? Чи відомо Генеральній прокуратурі, слідчому підрозділу, власне, що відбулося там?
В рамках антитерористичної операції було завдання у бійців «Альфа» очистити це приміщення до першого поверху, тобто свою частину операції здійснити. Вони зайшли туди озброєні, в кількості біля 200 осіб, і дійшли до другого поверху. Згідно їх показань, вони постійно, коли вони йшли, їм кидали в них коктейлі Молотова, і там то, що вони могли, тушили, а дещо вони не змогли затушити, і після того зрозуміло, що вони через пожежу нижче не спустяться, і повернулися назад, зброю не застосовували. Жодного, звичайно, протестувальника в нами немає показань, який би сказав, що дійсно про ці обставини, що підтвердити, що хтось кидав в «Альфу» ці коктейлі Молотова. Разом з тим, висновки експертизи дійсно вказують, що було більше 20 осередків загоряння, і саме від дії паливно-мастильних матеріалів. Тобто в даному випадку слідство йде по тому шляху, що інкримінує це організаторам антитерористичної операції, які послали туди «Альфу», тому що всі підстави були у активістів вважати, що дії озброєної «Альфи» несуть загрозу життю і здоров'ю протестувальників, тому мали право захищатися.
Власне, є свідчення протестувальників про те, що профспілки спочатку загорілися з нижніх поверхів, їх загасили, а потім почав горіти дах і верхні поверхи. Тобто пожежа розповсюджувалась зверху вниз.
І, звичайно, версія її не відкидається, про умисний підпал, в тому числі правоохоронців. Тобто вона досліджується і не відкидає. Єдине, що на даний момент немає чітких даних. Тобто, якби у нас було одне чи два якихось епіцентра загоряння, які можна було би сказати, що звідти саме почалось, то це було більш вірогідна версія. Хоча, знову ж повторюю, вона не відкидається.
А що ж, дякуємо, Сергій Горбатюк.
Ще одне дуже непрофесійне запитання, просто знаючи біографію і діяльність Сергія Горбатюка. Був замах на Лазаренка 96-го року чи не був?
Я єдине, що тільки читав це провадження і...
Ну, ви ж розслідували інші справи, так, пов'язані з Лазаренком.
Там, я думаю, що там, де він був обвинувачений.
Так, так.
Так, тобто, і я це провадження читав, ну, у мене не склалось враження реального замаху. І, тобто, воно ще, тим крім того, було підв'язувалось під поїздку саме в Донецьк, і на якій мали бути, скажімо, якісь прийняті кардинальні рішення. І так воно здавалося, що все-таки воно це й було потрібно для того, щоб потім під час поїздки ці рішення приймати кардинальні.
Що ж, дякуємо начальнику управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк у ефірі «Ранкової хвилі». Я нагадаю, що у студії при мікрофоні зараз ведучі громадського радіо Андрій Куликов, Анастасія Багаліка, і ми продовжуємо наш ефір власне музикою.
Так, в Україні дуже часто те, що з'являється в одному вигляді, потім повторюється, вживають однакові слова, а зміст зовсім інакший. От про антитерористичну операцію ми дізналися в лютому 2014 року. Потім виникла інша антитерористична операція, а радше війна на сході країни. Київський, ні, не київський, Димирський, із Димира Київської області гурт Ковтнярів, от вони побували в зоні так званої антитерористичної операції. Пісня, яку ви зараз почуєте, «Якся пишеш», вона про те, як там почуваються, як поводяться деякі українські вояки, мобілізовані, або які приїхали добровольцями із західних областей України.
Темна нічка гори вкрила, йду до тебе, моя мила, йду до тебе, моя люба, йду до тебе, моя згубо. Чую, як кричать сичі, бачу силует вночі, ким ти є, стежей стрибай, і мені відповідай. Якся пишеш, де твій пашпорт, лемху чи відповідай. Якся пишеш, де твій пашпорт, топчеш чом мій рідний край. Якся пишеш, де твій пашпорт, відповідай.
якся пишеш, де твій пашпорт, шифри, явки і паролі. Ну, власне, пісня про те, як українські бійці, особливо із західних областей України, на сході допитують тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю в руках, і які українською то мови, може, навіть ніколи не чули, тим більше,
особливо такою українською,
та в її західному варіанті. Дмитро Сміян просто чудово тримає зараз під голосами Анастасії Багаліки і моїм Андрія Куликова цю пісню. Нагадаю, селище міського типу Димер у Київській області. А який там цікавий гурт живе і працює? Ковтнярі. Ну що ж, добігає кінця наша програма в цій ранкова хвиля на громадському радіо. Втім, у нас ще є для вас один музичний номер, про це, про нього трошки згодом. Зараз буде ж програма «Київ-Донбас» з 12-ї години.
Буде програма «Київ-Донбас». Вже о 12-й годині у цій студії з'являться наші колеги. Це будуть Ірина Ромалійська і Сергій Іванов, Борис Іванов, перепрошую. І вони поговорять у ефірі про ряд речей, пов'язаних з актуальними подіями на сході України, а також про те, що відбувається в самій державі, я так думаю, що це пов'язано з безпосередньо з українськими в'язнями, які перебувають, наприклад, у полоні в Російській Федерації, ну, бо ув'язнені в Російській Федерації. В цій студії о 12-й годині з'явиться правозахисник, який був безпосередньо у Геннадія Афанасьєва і, власне, розкаже нам, що він бачив. Ми знаємо, що ситуація з Геннадієм Афанасьєвим, з його утриманням, досить печальна. Його адвокат заявляв про те, що у Геннадія є підозра на зараження крові. На його тілі з'явилися невідомого походження фурункули. І в Російській Федерації йому не надається якась якісна допомога. Я, насправді, сказала, що правозахисник з'явиться у студії. Насправді, він буде не в студії. Він включиться, здається, скайпом. Так, принаймні, пишуть у наших редакційних документах програмних.
Обіцяний музичний номер ми обов'язково вам заграємо колись, коли ви знову прийдете на ранкову хвилю, або на громадську хвилю, або на програми «Київ-Донбас», які, до речі, можна чути от у яких діапазонах. У Києві на 70,4 УКХ, у Волновасі 66,05 УКХ і 103,8 ФМ, в Краматорську 103,2 ФМ, в Красноармійську, які, до речі, ось-ось мають перейменувати, так?
Його чи вже, здається, вже перейменували.
Раз, треба виправити у нас в списку 99,6, Старобільськ 92, селище Широкі 101,8, Біловодськ 92,6, Білолуцьк 100, Зоринівка 103,7, ну і, звісно ж, по всьому світі громадськірадіо.org. Слухайте, думайте.